Atzo, 30 urte bete ziren, Bartzelonan Sonia Rescalvo emakume transa erail zutenetik. Jatorriz, Kuenkakoa zen, pubertaroan Bartzelonara joan zen bizitzera, hiri handi batera. Eta dantzari bezala lan egin zuen urte batzuetan zehar, hainbat antzoki eta kabaretetan. Baina bizitza komplikatu egin zitzaien eta ezergabe geratu zen. Kalean bizitzen eta prostituziora dedikatzen. 1981 urteko urriaren 6 arte. Egun hartan, nazi kuadrilla batek hil arte jipuitu zuen. 1981 urte hartan, Cristina Ortiz, La Veneno, bere jatioterria utzi eta Madrilera, hiri handi batera joan zen bizitzera. Madrilen sexu langilea izan zen telebista bateko programa batek elkarrizketatu zuen arte. Orduan, espektakulura salto egin zuen. Handik urte batzuetara bizitza komplikatu zitzaion eta espetxeratu egin zuten 2016 urtera arte. Urte hartako urriaren 3an bere memoriak argitaratu eta handik hilabetera azaroaren 9an hilik aurkitu zuten. Bertsio batzuen arabera istripo izan zuen. Beste batzuen arabera jasotako jipoi baten ondorioz hil zen. Biak ala biak emakume transak. Biak ala biak espektakulura dedikatu ziren. Biak ala biak sexu langileak izan ziren. Biak ala biak ezer gabe geratu ziren. Sonia hil arte jipoitu zuten. Cristinaren kasuan baliteke berdina gertatu izana. Sonia, Cristina eta inbeste izen jarri ditzazkegu. Bakoitza bere historiarekin, bere zaurgarritasunarekin, Bartzelonan edo Madrilen, ia beti hiri handietan. Lan munduko ateak erabat itxita, ia beti bakarrik. Bi historia hauek badituzte aman komunean gauza asko, eta hau ez da kasualitate bat. Indarkeria estrukturalaren adibide garbiak dira. Biak ala biak bazterketa anitzak urutzatua, emakume, trans, txiro. Asko dira anonimotasun baten bila hiri handietara bizitzera joan ziren LGTBI pertsonak. Eta hiri hauetan, baldintza oso txarretan euren bizitza modu askeago batean bizitza bilatzen zuten. Familia eta lagunetatik urrun, ezer gabe. Egoera honetan, askatasuna bilatu nahi izatea paradoxikoa dela eman dezake. Sonia eta Cristinaren amaiera gertaera violento batekin gogoratuko dugu. Baina bizitza osoan zehar 11 bizipen violento zenbatu alditugu, bakardadean eriotzarekin topatu arte. Ugariak dira, azkenengo urteetan aldatu diren gauzak. Geroz eta jende gutxiago, herri eta hiri txikietatik ihes egin behar du marika, boiera edo transa delako. Kolektiboaren ahalduntzea geroz eta handiagoa da, eta indarkeriari aurre egiteko erramintak gehiago ditu. Ezin nuka, Sonia eta Cristina ezagutu zuten sistema hori gaur egungo berdina dela. Gizon emakume bezala bereizten gaituen araua edo heterosexualitatearen presuntzioa oraindik indarrean dagoela eta gure bizitzako momentu guztiak zeharkatzen dituela. Horregatik ustailean Samuel hitz eguten kalean jipoituta. Antolakuntza eta borrokari esker, azkenengo urteetan LGTBI kolektiboak aurrerapen handiak egin ditu. Ez bakarrik eskubideen ikuspegitik, espazio ugari konkistatu ditugu, genero binarismoa ezbaian jartzen dugu, heterosexualitatearen ustezko hegemonia apurtzen ari gara, eta gure bizitzak bizigarriagoak egiteko alternatibak ditugu. Badugu lana, baina bidea, antolakuntza eta borroka izan behar du.